Өмірде мысал әңгіме сияқты. Ұзақтығы мен емес, мағынасы мен құнды. Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдармандар. Адамдардың өмірінде әр алуан оқиғалар болып жатады. Оны қағаз бетіне түсіргенде, біреудің ойдан шығарған әңгімесі сияқты. Бірақ осы ақылға сыймайтын, ірілі-ұсақты оқиғалар біздің әрқайсымыздың өмірімізде болып жатады. Сол оқиғалардан кейін біз өмірге басқа қырынан қарайтын боламыз. Сіздерді өмірдің өзі новеллатты хабарды тыңдауға шақырамыз. Әңгімеміздің тақырыбы «Есін намыстандырған ат» деп аталады. Осы хабарға қатысты ұсыныстарыңыз, ой-пікірлеріңіз болса, хабарласыңыздар. біздің тікелей эфирдегі байланыс телефонымыз 8-708-166-21. Хабарламанда осы номерге жіберсеңіздер болады. Есін намыстандырған ат. Нұржанның есіне торатының бір күні түнде қалай келгені сақталып қалған еді. Сол күні қатты жел соғып, жаңбыр жауып тұрса да, киіз үйдің ішінде отырған Нұржанға сырттан біреудің ыңырсыған даусы құлағына шалынғандай болды. Ол тонын желбегей жамылып, сыртқа шықты. Дауыс шыққан жаққа үңіле қараған Нұржан үстіне жүк тиелген бір атты аңғарды. Ол атқа қарай беттеді. Жақында келе өзінің жүк деп ойлағаны ауыр жарақат алған қария болып шықты. Ол қартты байлап түсіріп үйге кіргізді де баласына атты жайғауды тапсырды. Қарттың жараларын жуып шайып таңғаннан кейін Нұржанның жұбайы сорпа жылтып ақырындап қарияның аузына тамызды. Ол ауырсына ыңқылдап жатып өзіне не болғанын айтып берді. Қарт қасқырдың үйіріне тап болған екен. Бірақ ол жандармен атына мініп үлгірген. Басына түскен сын сәтте астына мінген тораты оны тастап кетпеген. Жан жақтан анталаған қасқырлардан атының қалай құтқарып алып шыққанына қарттың өзі де таң. Ол қасқырдан қашып құтылған соң да ат айдалада біраз жүреді. Ақыры Нұржанның күйіз үйін тауып қартты осында жеткізген. Нұржан мен жұбайы есінен танып жатқан қартты бәйек болып күтті. Таң атқанда оның беті бері қарамайтыны белгілі болды. Сөйтіп қария көзі жұмылар алдында әлсіз дауыспен ерлі зайыптыларға өзіне көрсеткен мейірімдері үшін алғысын айтып, атын оларға аманат етті. өзінің алғашқы есіне қандай сенімді болса, Нұржанға да дәл солай сенімді болды. Есі әр күні таңертең қораға кіргенде торат оған еркелегендей осқырынатын. Ол сайдың қия жолдарымен абайлай жүріп, оқыс шыққан дауысқа елең еткені болмаса, себепсіз үркімейтін. Нұржанды ешқашан тастап кеткен емес. Торат иесінің ойын оқып тұратын ақылды жануар еді. Нұржанның әр тілегін мүлтіксіз орындайтын. Нұржан да оның адалдығына сүйсініп жүрді. Дегенмен, Нұржанның туысқандары Торатқа риза бола қойған жоқ. Олар тіпті соған бола оны мазақтап, атының ұсқынын қара, түкте Торат емес, үстіне батпақ жағып қойғандай, өзі тыриған әрі мұртық. Бұл кәрі мәстекті қайдан таптың? Өзі тым арық екен. Сен қайраттың ақжал айғырындай мықты, әдемі, әрі кеуделі ат көрдің бе? Жылқы деп міне, соны айт. Алсаң сондай атал. Айналы елдің сөзі әсер етпей қойсын ба? Тіпті Нұржанның өзі де Тораттың бар жақсылығын ұмытып, оның сыртқы кейпіне жұрттың көзімен қарай бастады. Осындай ұсқынсыз ат ұстау ұят екен. Жұрт бізді кедей, немесе дені түзу ат сатып алуға ақшалар жетпейді деп ойлауы мүмкін. Осы аттың көзін құртып, басқасын алса қайтеді деп әйелі де мазасын алды. Соңғы кезде достары мен туыстарының сөзін ести-ести, Нұржан да Торатына қомсына қарап, «Мен атымды тым жоғары бағалап жүрген жоқпын босы?» деп ойлай бастады. Арнамызға жаңа қосылған радио тыңдармандар үшін айта кетейік. Қазір радио арнамызда «Өмірдің өзі новелла» атты бағдарлама жүріп жатыр. Біздің тікелей эфирдегі байланыс телефонымыз 8-708-166-28-21. Жақын маңда бір кедейлеу отбасы тұратынын, және олардың арзанға жылқыз деп жүргенінен хабардар еді. Сөйтіп жүріп, елдің күлкісіне қалдырған атын жақын жердегі сол адамдарға сатып тынды. Ақжал айғыр болса, әлі сатыла қойған жоқ еді. Оған тиесілі құнын төлеу үшін Нұржанның ақшасы жетпей, өзінің жақсы мылтығын сатып жіберді. Ондағы мақсаты өзінің атбегі болмаса да, атты жақсы сынай алатын адамдарға көрсетпек еді. Ақжал айғырға мінгенде ол өзін бір теңдессіз сәйгүлікке мінгендей сезінді. Содан соң көршілер өзін көрсін деп, олардың үйлерінің алдынан әдейі ойқастай жүрді. Олардың торатты құлшына жамандағандары қайдан есінен шықсын. Әйтсе де, олар оның ақжал айғырын мақтамақ түгіл, оған көз қырында салмады. Нұржанның бұған таңғалып есі кетті. Ол өзін ішінен бір түрлі сезінсе де, осы ісінің дұрыс екеніне өзі иланғысы келген. Көп уақыт өтпей-ақ, ол өзінің осы істі ойланбай тым асығыс деген байқай бастады. Ақжал айғыр көрер көзге сұлу әрі мықты еді. Бірақ ол иесінің дегеніне көне қоймайтын, мінезі қырсық жануар болып шықты. Ең қызығы сол, қаласа шаба жөнеледі, қаламаса қырсығып жер тарпып тұрып алады. Оның үстіне ақжал айғыр жалт-жалт етіп тұратын үркек ат екен. Алдынан ит шыға келсе, немесе қараңдаған бір нәрсе көрсе, бой бермей ала қашады. Алайда Нұржанның әйелі риза болды. Қарашы, осынымыз дұрыс болды. Енді біздің де қолымыздан бірдеңе келетініне жұрттың көзі жеткен ақ болар деді. Қазір біздің радиоарнада тыңдап отырған әңгімелеріңіз «Иесін намыстандырған ат». Бір күні Нұржан ақжал айғырын мініп, далада қой бағып жүргенді. Ол өзінің торатын сатып алған үйден онша алыс емес жер болатын. Кенет қыр жақтан жортып, бір қасқыр алдынан шыға келді. Ол алдында қойларды місе тұтпай, бірден ақжал айғырға шапты. Көз аларып, зәресі шыққан ат қатты мөңкіп, Нұржанды сілкіп тастап, басауған жаққа қаша жөнелді. Нұржан орнынан атып тұра бергенде аяғы қатты ауырып, жанын көзіне көрсеткен. Ол қайта құлады. Көзіне түскен бір бұтақты жандармен ала салып, қасқырды жасқауға тырысқан. Қасқыр кері шегінгенмен сескене қоймады. Ол ырылдаған күйі олжасынан көз алар емес. Нұржан өзінің бір үлкен бәлеге ұшыраған жақсы түсінді. Менің торатым мені ешқашан тастап кетпейтін еді деп ойлады ол. Жұрттың сөзінде нем бар еді? Қап, қолда барда алтынның қадір жоқ деген осы болды-ау. Енді қайттым. Өзіме де сол керек. Ауыр өкініш жүрегін ауырта сыздатып, көкірегін тырнап өтті. Осы сәтте кенет шапқан аттың дүбірі естілгендей болды. Бәлкім кеткен аты қайта оралып келді ме деген үміт жылт ете түскен. Жалт қараған ол ақжал айғыр емес. Өзі менсінбей сатып жіберген торатты көрді.
Қосылып тұр. Қосылып тұр.
Ол өзінің бұрынғы иесінің бәлеге ұшырағанын сезіп, оған көмекке шауып жеткен кезі осы еді. Өзін ұятқа болықтырып, намыстандырған торат қасқырға жебедей атылды. Қасқыр жалт бере артқа секірді де, атқа қарсы шапты. Мұндайдың талайын көріп, әбден әккіленген торат кілт тұра қалып, қасқырды дәл маңдайдан қос аяқтап теуіп жіберген. Қатты соққыдан қасқыр қаңқ етуге де шамасы келмей, омақаса құлады. Бас сүйегі бұрылып, сеспей қатты. Содан кейін торат Нұржанға келіп, ақырын ғана оқыранды. Аяғының ауруы жанына батқанына қарамай, Нұржан қинала қозғалып, әрең деп атқа қонды. Ат оны жайлы жүріспен абайлай жүріп, жақын жердегі киіз үйге жеткізді. Сол үйдегі адамдар мән-жайды бірден түсініп, жарасын майлап таңып берді. Біраз күн өткеннен кейін Нұржанның аяғы тәуір болды. арнайы сапарға шықпақшы болды. Әйелі дайындаған сәлем соқатын қолтығына қыстырып, ақжал айғырды сатқаннан түскен қаршыны қалтасына салып алды. Міне, ашық аспан астында жаймен аяңдап, сол кедей отбасының үйіне қарай аяңдап келе жатыр. Келген үйінің иелері оны жылы шыраймен қарсы алып, төріне шақырды. Олармен бірге дастарханнан дәм татып болған соң, алып келген сәлемдемесін берді. Сосын оларға былай деді: «Мен бір маңызды нәрсені үйрендім. Адамдардың сөздеріне бола намыстанып, өз қалауына қарсы әрекет етсе, сол адам өзіне жаман зиян келтіреді екен. Мен тым тәкаппар болған екенмін. Оның үстіне жалған намысқа беріліп, басқалардың алдында жақсы болып көрінуге тырысқанымның кесірінен өмірімнен де айырылып қала жаздадым». Данышпан Сүлеймен айтқан екен: «Пендеден қорыққан тұзаққа түседі, ал жаратқанға сенуші аман жүреді». Бұл бекер айтылған сөз емес екен. Адамдардың сөздеріне бола шындық өзгермейді. Мен жалған намысты қойып, енді барлығын әділдікпен істеп, адамдардың айтқандарына көңіл бөлмеймін. Торатымды қайтару үшін ақжал айғырды сатқаннан түскен қомақты қаржыны сіздерге ұсынғым келеді. Адамдар осындай көзге қораш көрінетін жылқысы бар мені ақымақ деп санаса да, оның шынымен қандай екенін анық білем. Менің ұсынысымды қабылдауларыңызды өтінем. Бұл ақшаға сіздер үш ат сатып ала аласыздар. Үйдің иелері тораттың Нұржанға қандай қымбат екенін және осы жағдайдың өздері үшін қандай пайдалы екенін түсініп, оның ұсынысын қабыл алды. Сол күні барлығы да, Нұржан да, сол кедей отбасы да риза болды. Тіпті иесіне қайтып оралған торат та қуанышқа кенелгендей. Бұл күні бәрінен де Нұржан бақытты еді. Өткен ол ақшаға сатылмайтын ең құнды нәрсені үйреді. Үйренді. Барлығын әділдікпен істе. Басқаларға өзіңді намыстандырып, адастыруға жол бермей. Ең бастысы, әділдікпен әрекет етсең ғана, нағыз бақытқа жетесің. Пікірлеріңіз болса, хат жазып хабарласыңыздар. Біздің тікелей эфирдегі байланыс телефонымыз 8-708-166-68-21. Осы нөмірге WhatsApp арқылы хабарласа аласыздар. 8-708-166-68-21. 68 21. Осымен бүгінгі хабарымыз аяқталды. Келесі кездескенше, құрметті радио тыңдармандар, сау-сәлемет болыңыздар.